Goluba, Bela Goluba. Aleksa Šantić, Mati. Starica otvara ormar i dokle krila ormara škripuću i koda cvile, ispod starog rublja vadi i na sto slaže komad po komad svile. I snova Bogu se moli i smežurane usne šapuću krotko i tio. O, Bog ti Nikola dao zdravlja i duga veka, gde bio, svud srećan bio. On iza dalekog mora poslo je svilu tkanu starici za odela i kako gospa dotakne rukom darove sina, u setu utone cela. Ja vidim, ona plače. I dok sjaj kandila titra po njenom suhom profilu, na sto padaju suze i svetlim kapima kvase tešku i skupu svilu.
Emisiji govorit ćemo o Tesli kao zaljubljeniku u usmenu i pisanu poetsku reč.
Godine 1894. on je u američkom časopisu The Century Magazine pisao o našoj istoriji, narodnoj poeziji i Jovanu Jovanoviću Zmaju.
Profesor dr. Vaso Milinčević je napisao:
da su veze između Tesle i zavičaja nastavljene u različitim vidovima, svedoči i kasnija Teslina prepiska s Lazom Kostićem, koju je Stanislav Vinaver objavio. Iz nje se vidi da je Kostić predlagao Tesli da se oženi lepoticom Lenkom Dunđerski. Međutim, Teslina idealna draga bila je i ostala matematika i elektronika, ukoliko nam njegovi još neobjavljeni spisi ne kažu išta drugo.
U prilog ovim rečima svedoči podatak da je Janko Veselinović roman Hajduk Stanko posvetio Tesli.
Veselinovićev roman u izvesnom vidu ima dve posvete: Svetim senima Ustanika i Tesli, pa se obično u mnogim izdanjima bezrazložno izostavlja posveta Tesli, koja glasi:
junaku našeg doba, velikom Srbinu Nikoli Tesli. XIX. vek plete ti venac slave. Dopusti i meni da u nju upletem jedan cvetak sa naših polja, cvetak prost, ali pokropljen krvlju i orošen suzom naših predaka. Njegov miris neka te seća tvoje otadžbine, neka te seća onih zanosnih priča o junaštvu i požrtvovanju kojima te tvoja srpska majka u detinjstvu zapojila. Primi ga, Srbine, ovako srdačno kao što ti ga srdačno pruža tvoj veliki poštovalac Janko M. Veselinović.
Vratimo se početnoj temi, Teslinom nastojanju da upozna američke čitaoce sa Zmajevom poezijom i uopšte da skrene pažnju na duhovno blago srpskog naroda.
U njujorškom časopisu The Century Magazine iz 1894. godine njegovim zalaganjem objavljene su u engleskom prevodu tri Zmajeve pesme: Tri hajduka, Čudnovata ljubav i Dva sna.
Profesor Milinčević napominje da se na osnovu ove tri prevedene Zmajeve pesme teško može dati određen sud o Teslinom ukusu i afinitetu o poeziji, čak i Zmajevoj. Srećom, uz prevode je objavljen i zanimljiv članak iz Teslina pera u kojem se govori o našoj istoriji i narodnoj književnosti i o Zmajevom životu i poetskom stvaralaštvu. Tesla na prvom mestu ističe plemenitost, dakle etički kvalitet. Iako ne sumnja u istorijsku autentičnost junačkog čina Miloša Obilića na Kosovu, Tesla uviđa prisustvo mita, mitskih elemenata u njegovoj pesničkoj obrani. Kao rodoljubi humanist, Tesla je nastojao da američkoj javnosti predstavi svoj narod kao mislilački i pesnički. Mislilačku komponentu izvlači u prvi plan, a ne samo ratnički, uprkos istorijskim okolnostima u kojima je dugo živeo.
Govoreći o Zmaju, Tesla se služio predgovorom Antonija Hadžića Pevaniji, izdatoj 1882. u Novom Sadu. Otuda je preuzeo i neke netačne podatke. Razume se da su i ocene Zmajeve poezije koje Tesla daje zasnovane na ovom Hadžićevom predgovoru, ali Tesla rasplinute i patetične Hadžićeve opise racionalizuje i izvlači ono bitno o Zmaju, smireno formulisano.
Dok Hadžić upotrebljava dosta reči da bi predstavio Đuliće, Tesla će kratko reći da će Đulići bez sumnje ostati njegov, Zmajev, najlepši proizvod.
Tesla također ceni i Zmajevu humorističnu i satiričnu poeziju, lišenu volterovske zajedljivosti, što je očito njegovo zapažanje, s obzirom na to da je pročitao celokupnog Voltera.
Pada u oči da Tesla izvanredno ceni Zmajevu društveno-patriotsku delatnost. Vidi se da Tesla jasno uočava sveukupnost Zmajeva delovanja i da ima na umu primerenost akcija prilikama.
Za njegove su zemljake od divnih mu proizvoda mnogo važniji i pretežniji njegovi plemeniti napori da probudi oduševljenje kod srpske omladine, kaže Tesla.
Članak iz američkog časopisa donelo je Beogradsko delo, broj 5 od 1894. u prevodu doktora Milenka Vesnića. Vesnić iskazuje radost dela, čiji je i Zmaj bio saradnik, što će tim prevodima Zmajeve poezije
ime našeg uvaženog saradnika, a time i srpsko ime, da na ovaj način odjekne kroz veliki deo kulturnog sveta.
S obzirom na to da je to bilo, koliko znamo, prvo prisustvo jednog srpskog pesnika u nekoj američkoj publikaciji, razumljiv je i opravdan značaj koji tome činu pridaje delo, jer reč je o tome da su pesme u engleskom prevodu bile dostupne i drugim sredinama i svetskoj javnosti.
Uzgred da pomenemo da je sa osnovama naše istorije i stare književnosti i posebno sa našom narodnom poezijom američke čitaoce upoznala znatno ranije znamenita Tereza von Jakob Talvej, Goetheova i Vukova poznanica i raniji prevodilac naših narodnih pesama na nemački jezik. Prešavši u Ameriku, udajom je promenila i ime i objavljivala kao gospođa Robinson. Nastavila je izučavanje našeg narodnog stvaralaštva i folklora drugih slovenskih naroda, o čemu posebno svedočinjeno delo objavljeno najpre u Njujorku 1850. Istorijski pogled na jezike i književnosti slovenskih naroda sa prikazom njihove narodne poezije.
Ja ne žalim kondurice, ju, iju, 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 već ja žalim sitna beza, ju, iju, 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 sitna beza i krmeza, ju, iju, 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 iju.
Profesor Vaso Milinčević ima još neka zapažanja o Zmajevim prevedenim pesmama.
Danas nam izgleda sasvim razumljivo što je Nikola Tesla izabrao rodoljubivu baladu Tri hajduka za prevod, široko poznatu iz čitanki i mnogobrojnih preštampavanja i recitovanja. Međutim, ona ima zanimljivu istoriju. Zmaju je bio poslao sredinom 60. godina na anonimni nagradni konkurs Matice Srpske. Ocenjivač je bio Joksim Nović, otočanin. Dao je sljedeći sud o Tri hajduka.
Ideja je u njoj pesmi, ako i nije baš originalna, lepa, ali je slabo poetički shvaćena, a još više pokvarena skovanim rečima i tako ne zaslužuje raspisanu nagradu od 5 dukata.
Zanimljivo je da je posle Novićeve negativne ocene balada čitana na književnom odeljenju, ali je Novićev sud ipak usvojen. Zmaj je posle baladu objavio, pomalo i demonstrativno, u Danici 1866. u kojoj je inače već bio prestao da sarađuje.
Dodajmo da je kasnije i Laza Kostić u svojoj knjizi o Zmaju kritikovao Tri hajduka, zamerajući Zmaju narušavanje pesničke logike.
Dva sna je balada, slična pesmama iz zbirke Istočni biser. Pripada ranom periodu Zmajeva pevanja. Najprije je objavljena u Sedmici, 1858.
Motiv je u pesmi ljubavno-rodoljubivi. Zmaj peva o tragičnoj ljubavi između Srbina i Turkinje. Snove snivaju Ruža i Hanđar. Ružin san o ljubavi nije se ispunio, dok se san ljutog Hanđara o osveti mladom ljubavniku ispunio.
Treća pesma, Čudnovata ljubav, izaziva nedoumicu. Izgleda da je tu nastala neka zabuna u dvostrukom prevođenju, sa srpskog na engleski i potom sa engleskog na srpski. Naslova pesme u delu su dati samo naslovi pesama bez tekstova, a nisam mogao da dođem do američkog časopisa i do engleskog teksta pesama. U celokupnom Zmajevom opusu do 1894. a ni u kasnijem, nisam mogao da nađem pesmu pod naslovom Čudnovata ljubav. Mogu se činiti različite pretpostavke koja se Zmajeva pesma krije pod tim naslovom, ali verujem da je zabuna morala nastati u epitetu. Moguće je zato da je prevedena Ljupka Zmajeva ljubavna pesma Tajna ljubav, objavljena je najpre u letopisu 1859. pod naslovom Uzdahnula devojka, a u prvoj pevaniji data je pod naslovom Tajna ljubav.
To je ona milopojka koja je oduševila svojevremeno Lazu Kostića. Posvetio joj je čitav mali esej u knjizi o Zmaju. Možda se takva eterična ljubav učinila čudnovata praktičnom američkom prevodiocu, pa ju je tako nazvao, ili je Vesnić, prevodeći sa engleskog, dao taj naslov, ne znajući kako je pesma u originalu glasila.
Ukoliko je prevedena zaista ova pesma, njen izbor svakako služi na čast Tesli, kao što može da posvedoči i danas njen nežni šesteračko-sedmerački stih.
Zaključuje Vaso Milinčević.
Uzdahnula devojka, uzdahnuo i ja. Uzdisa i njen i moj, jedan drugog vija. Leteli su prolećem pod svetovma svima, zumbul trenu, pa oba u sebe kaprima. Slavujak se napio iz čaše zumbula, lino pesmu iz srca, zora ga je čula. Čula ga je devojka, čuo sam ga i ja. Opet uzdah, njen i moj, jedan drugog vija. Zna se mesto izbrano naših uzdisaja, otkud slavuj svaku noć srdašce napaja, a ujutru peva nam, mi slušamo nemo, pa sve bolje i bolje pesmu razumemo. O zumbule, zumbule, o ti zoro sjajna, o proleće, proleće, o ljubavi tajna.
Ispod stihova tekst Nikole Tesle.
Jedva da je na svetu bilo naroda žalosnije i teže sudbine od srpskoga. Sa vrhunca njegove slave, u kojoj je srpska država obuhvatala najveći deo Balkanskoga poluostrva i izvesne pokrajine, koje danas pripadaju Austriji, srpski narod je uronuo posle sudbonosne kosovske bitke u teško ropstvo azijatskih horda, koje su ga tada prekrilile. Evropa ne može nikad isplatiti veliki dug koji Srbima duguje za teške žrtve što su ih oni podneli boreći se protiv varvarskih najezdi. Poljaci su pod Bečom dovršili ono što nisu mogli Srbi da učine, a gotovo isto kao i ovi bili su nagrađeni za svoje usluge civilizaciji. Kosovu polju pao je, pošto je usred vojske mu rasporio sultana Murata II. Miloš Obilić, najplemenitiji srpski junak. Kad ovo ne bi bila istorijska istina, onda bi čovek podlegao iskušenju da ovaj događaj smatra za mit, izrastao iz dodira sa grčkom i rimskom kulturom. U Milošu gledamo mi i Mucija, Scevolu i Leonidu, pa još i nešto više od obojice. Mi u njemu vidimo mučenika, jer on ne umire lakom smrti na bojnome polju kao grčki junak, već plaća za svoje smelo delo životom na strašnome mučilištu. Nije stoga čudo što pesništvo naroda podobnog da da takve džinove veje duhom plemenitosti, junaštva i velikodušnosti. I sam čelik junak Marko Kraljević, u kome se docnije oličava srpsko junaštvo, jadikuje pobeđujući Musu turskog poglavicu. Avaj meni do Boga miloga, gdje pogubih od sebe boljega. Od te sudbonosne bitke pa sve do najskorijega vremena, Srbi su znali samo za crnu mračnu noć s jednom zvezdom na obzorju, Crnom Gorom. U toj tami nije moglo biti ni pomisli, niti ikakve nade o nauci, trgovini, veštinama ili privredi. Šta je drugo u takvom stanju mogao činiti ovaj hrabri narod, do da se neprestano bori sa svojim ugnjetačem? I njegovi su sinovi to doista i činili, iako je svaki od njih imao da se bori sa dvadesetoricom. Ali nije jedino borba zadovoljavala njihove grube nagone. To je bilo još nešto više što su oni mogli učiniti i što su oni doista i učinili. Oni su u besmrtne pesme obukli plemenita dela svojih predaka, junaštvo i samopregorevanje onih koji su pali u borbi za slobodu. Ove okolnosti i urođene osobine načinile su od Srba mislilački i pesnički narod. I tako su se postepeno razvile njihove veličanstvene narodne pesme, što ih je prvi sabrao najplodniji srpski pisac Vuk Stefanović Karadžić, koji je u isto vreme sastavio i rečnik srpskog jezika u kome ima više od 60.000 reči. Ove narodne pesme mogu se po mišljenju samoga Getea staviti uporedo sa najlepšim proizvodima Grka i Rimljana. A šta bi tek on o njima rekao i mislio da je bio Srbin?
nastavku teksta objavljenog u njujorškom časopisu The Century Magazine 1894. Nikola Tesla piše:
Iako se Srbi odlikuju naročito svojim narodnim pesništvom, oni imaju i nekoliko umetnih pesnika koji su dostigli stepen prave veličine. Među savremenima nije ni jedan toliko mio mlađemu pokolenju koliko Zmaj Jovan Jovanović. On je rođen u Novome Sadu 24. novembra 1833. godine. Potomak je jedne od starijih plemićkih srpskih porodica koja je u srodstvu sa srpskom kraljevskom kućom. U svome najranijem detinjstvu on je pokazivao veliku volju za učenjem na pamet srpskih narodnih pesama koje su mu recitovane i već je kao dete počeo da sastavlja pesme. Njegov otac, koji je bio visoko obrazovan i imućan čovek, dao mu je prvo vaspitanje u rodnome mestu, zatim ga je poslao u Peštu, Prag i Beč, gde je Jovanović svršio pravne nauke.
Zmaj nije završio studije pravnih nauka i ovaj podatak Tesla je preuzeo od Hadžića.
Njegove lične naklonosti bile su za izučavanje medicine. Zmaj se tada vratio u svoj rodni grad, gde mu je bio ponuđen ugledni službeni položaj, koji je on i primio, ali koji je uskoro napustio u težnji da se sasvim preda književnom radu, za što je osjećao naročiti poziv. Bogate radne biografije Jovana Jovanovića Zmaja Nikola Tesla izdvaja.
Godine 1864. pokrenuo je čuveni šaljivi list Zmaj, koji je postao tako popularan da mu je ime ostalo sastavnim delom urednikova mu imena. Godine 1866. davata je sa velikim uspehom njegova vesela igra Šaran. Uskoro zatim, godine 1872. njega je snašla nesreća da izgubi ženu, a malo posle toga i svoje jedinče. Koliko je ova nesreća na njega dejstvovala, vidi se vrlo jasno iz neizmerno žalosnih pesama Đulić i uveoci koje su za njom došle. Godine 1873. pokrenuo je drugi šaljivi list Žižu. U toku godine 1877. on je otpočeo izdavati ilustrovanu kroniku Rusko-turskog rata, a u godini za ovom počinje izlaziti njegov poznati šaljivi list Starmali. Za sve ovo vreme on je pisao ne samo pesme, već i prozu, naročito manje novele, često i pod prikrivenim imenom. Najbolja je od ovih, na svaki način, Vidosava Brankovića. U posljednje vreme izašlo je mnogo njegovih vrlo lepih dečijih pesama.
Pesme Zmajeve su u tolikoj meri srpske da gotovo izgleda nemoguće prevesti ih na kakav tuđi jezik. One se odlikuju oštrom satirom koja je slobodna od volterovske zajedljivosti, dobrosrdačnošću i neprekidnim humorom, kao i dubinom i jačinom izraza. Gospodin Johnson je pokušao da po mome literarnom i nepotpunom čitanju prenese u stihovima nekoliko manjih Zmajevih pesama. Kako je pritom vezan slog bio često nemoguć, to je on bio prinuđen da opisuje, idući pritom što je više moguće za pesnikovim motivima i idejama.
Uz ovaj Teslin tekst, Milenko Vesnić je dodao i sledeće.
Prevodilac gospodin Johnson dodaje još u pismu, pisanom Zmaju, da je on imao velikih teškoća oko odevanja pesnikovih nežnih misli u svoj izlomljeni jezik. Stoga sam bio prinuđen, veli on, da postupim tako kako bih za engleske čitaoce sačuvao objektivnu sliku koju vaša zamisao predstavlja. Ali pored svih nedostataka u mome posredovanju, Krozanj ipak probija svetlost vašeg đenija i naši ga pesnici vide jasno kao Apolov zrak. Vidi se, napominje Vesnić, da siromah Johnson nije pročitao stručno i objektivno mišljenje koje je o Zmajevoj poeziji izneo gospodin doktor Ljubomir Nedić.
Vaso Milinčević napominje da je dve godine kasnije, 1896. Jovan Jovanović Zmaj bio izabran u Svetski odbor za podizanje spomenika Viktoru Igou u Benzansonu. Može biti da je toj časti doprinelo i ovo objavljivanje njegove poezije u američkom časopisu. Dagi mersim ja Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, dramski umetnici Jadranka Selec, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić, lektor Mirjana Blažić, muzički urednik Radmila Radović, organizator Milena Borčanin i reditelj Vladimir Putnik.